Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
San Simon eta San Juda joan zenu da eta negua heldu da. San Simon eta San Juda eguna okerrez banaiz oroimen akutxe egiten ezpatit urriaren 28an da. Baina uda pasea dugu eta normaltasunera, kako txarteko normaltasunera bihurtu gara denok. Alegia, lanera, ikastera, ohiko zereginetara. Zorionez, ohiko zeregin hoietan, soinu gelare badugu. Eta normaltasunaren barruan, ohiko hirukoteare, zuentzako lanean hasteko prest, teknika lanetan, Longorka Fernandez eta mikrofonoen aurrean, nire eskerrean Maisua, Pedro Lia Sigartua eta hemen Morroia. Xavier Monasterio, arratsaldeon Pedro.
Arratsaldeon Xavi, ez da horrelakorik. Umezurtzi dibili nintzen pasaden astean, zu on zinen beharrean
batzuetan.
Oso sartute eta, bueno, ba, oin gabiz betiko moduan, zuk esan duzun moduan, betiko hirukotea.
Tira, gaurkoak gainera, badakite denetarik edukiko dugun arren, bi gai edo begiztatu dituzula, alde batetik bluesmen hoiek sarritan izaten ditugu gure saio honetan, baina gaurkoan gizonik ez eta emakume blues egileak izango ditugu bilduma baten karietara, eta beste alde batetik Peter Gabriel musikaren eskutik munduan barrena ibili zaigu eta hango eta hemengo alde askotako musikak bildi ditu beste bilduma batean, eta hori ere emango diguzu ezagutzera, besteak beste, ez da?
Hori ze da, Xavier, blues women entzungo ditu, baita Peter Gabrielek egindakoa munduko hainbeste lekuetatik etorretako musikariekin Womat Festivalerako. Eta hori izango da bigarren orduan eta lehenengo orduan, ba bueno, nobedade batzuk eta gauza zahar batzuk ere beti gustatzen zaizkigu berreskuratzea, bai. Gauza zaharrak eta horrelakorik ekarri dugu zeozer. Hasiko gara aurreko programan egin genuen moduan 3000 gizonekin, 3000 hombres gaztelaniaz taldea. Hasieran ez naz gogoratzen, baina nik uste dut lehenengoko diskoan tres hombres edo agian 300.
Ugaldu egin dira, gero?
Ugaldu egin dira, bat dio irukote dugu, irukote ospetsue, hemen dauz batez be Javier, Javierez, Jairo Zabala esan nahi nuen, Jairo Zabala da pur bat taldearen, bueno, burua ez dakitia esan aldeen, dakitan jolea, eta botza bai, baina Javier Bakas eta Antonio Álvarez eurek dire irurak, basua eta bateria jolea, berarekin batera nik oso talde trinkoa daukagu, eta bueno, horretaz aparte, zera, Jairo Zabala, baita Javier Bakas ere, biak dauz hartuta inbeste historietan, eta oso musikari indartsuak dire, eta bitu, Euskal Herriko disketze baterako grabatzen dute, 3000 gizon moduan, gutxienez, eta bueno, Gaztelupen agertu da disko berri hori, udan agertu zan, udaren hasieran, eta entzungo dugu zuzenezko diskoa da, grabatu zuten Bugi izeneko aretoan, Madrilen, pasaden urtean, 2007 martxoan, eta entzungo dugu azkenengo kantua, Same, 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 blues bat Jimmy Reedena. Yeah.
esaten ari zitzaidan Pedro Navaria dela, ezta? Zuzenean grabatutako diskoa dela musikaren kalitateari begira.
Apur bat kaskarra, ez da kantua bakarrik, eh? Bai, baina bueno, zuzenean erabakitzen bada grabatzea gero disko bat ataratzeko, nik uste zaindu aldala apurtxo bat gehiago, baina bueno, horrela egin dute, eta 3,000 direzela.
Bai, 3,000 hombres jazz giroko diskoa, eta orain ba, Galizia aldera joa behar dugu, oso gustukoa dugun musikari batekin topo egiteko, Xuxa Manuel Budiño, Home, izeneko disko berria plazaratu dena, eta lanak mandizkizu hau disko autopatzeak, ez da?
Bueno, lehenko eta behin, jakitea, argitaratuta zegoela, ze, bai, bueno, nik uste dut Budiño, Xuxa Manuel Budiño, osea, Kangas do Morrazoren gaiteiroa, Galiziako musikaririk interesgarrienetarikoa da, nire ustez.
Eta... Oso nazioarteko musikaria, bestalde?
Bai, bakizu zertatzen den Galizia, nire ustez dauz hainbeste musikari, osea, lerro keltiartik edo keltiar horretatik joan direzenak, eta bueno, ba, hori zinzan bide interesante bat agian miladoiro azizenean, eta gero hainbeste talde sortu ziren, baina ba, Galiziako musika beste zeo zer izan behar da nire ustez, eta batzuen ustez bebai Galizian, horretaz aparte, eta Budiño dago nola bait Mercedes Peón, bebai, Berrobeto batzuk, baina ez pentsa, ez gehienak bide zuzenetik joaten direzenak nire ustez, eta kontua da, ba, antza ez dute hainbeste arrakastarik, agian Carlos Núñez edo Luarna Lubre, askoz zeltiarragoak direzenak, eurek daukate ospe gehiago eta saltzen dute gehiago eta dauz disketxe haundizetan, eta Budiño zoritxarrez, ba, disketxe ez txiker batean, kasu honetan nik uste dut hau bere kabuz argitaratu da.
Aurreko izpena da beraz.
Bai, aurreko biek resistentzian agertu ziren eta azkenean berak atara dau, eta gau, kontua da, Galiziatikat ez dakit disko hau, nik ez nekien 2007koa da zegoenik, eta ba, ez da ikusi, Bilboko dendetatik ez dut ikusi disko hau, ez irakurri disko honi buruz, horrek ez da esan nahi inon igual agertu danik, baina gitxi, eta bueno, ba, egon nintzen Bierzon, hori ez dago Galizian, baina lehen Galiziaz egiten zan, eta bueno, Galizian esaten dute hori da Galizia irredenta edo Bierzoa, eta ibi nintzen hortik, eta holako denda batean, turistentzako denda batean, non danatarik gerizak patxaranen barruen, eta gauzak
turistentzako,
bai, lanak, eta hor disko batzuk egon ziren, hemen, Budiñoren disko barria zan 2007an, baina guretzak orain ere bai. Home deitzen da, gizona, disko hau, eta ez dago onerako, esango nukenik kasu honetan, nobedade haundirik, Budiño hasi zan orain 10 urte edo, hau da laugarren diskoa, eta dana izan da lerro batetik, ezta. Lehen aipatu dugu adibidez Mercedes Peón, laguna haundia du, eta disko guztietan beti dago zeo zer Mercedes Peónek egiten dauena. Eta honetan ere bai, dago kantu bat, Mercedes Peónek abestu egiten dauena, eta bera izan dabe bai itzen egilea. Eta doinua Budiño berarena da. Jaki Molar ere, Bretainako Bibolen Jole onona, lau diskoetan egon da, berriro ere hueltatu da. Kepa Junkera ere badago kanturen baten, egon zan lehenengoko diskotik bebai. Ikusten da Budiñoren aldean dausen disko guztietan ia berdina direzena.
Bere zareak, ez da?
Bai, dira. Gero bere, zera, zuzenerako taldekide batzuk dausen men, Paco Charlin, kontrabaso jolea, baita, zera, perkusio jolea Carlos Castro, eure dire bere taldekoak, eta Budiño, Peón eta Molar beste hirurak. Eta kantua deitzen da Inmaterial.
Non quiero escoltar esos cantos de aquí y allá. Non quiero escoltar esos cantos, non quiero que me afecten más. Déjame que coja fuerzas, déjame que ya no puedo más. Que con fuegos no me costa, que sin fuegos voy me magoar. Que con fuegos no me costa, que sin fuegos voy me afogar. Déjame que coja fuerzas, déjame que ya no puedo más. Sentirme como si fuera aire,
Jose Manuel Budiño, Home diskoan, materiala, izeneko kantuan, eta Mercedes Peonen ahots ederrarekin lagunduta. Salto itzela, jauzi itzela egingo dugu. Orain Galiziatik Txinara joango baikara, eta Txinara eta Mongoliara esan beharko genuke kasu honetan, Pedro.
Bai, bai, arrazoia duzu. Bai, taldea Beijing, ditzen da, Pekin esan den gendu lehen, Beijingoa da, taldea Beijingoa da, Txinako hiriburukoa, baina taldearen izena, baita taldeak erabiltzen dauen hizkuntza eta tradizioa, hemen kantu hauetan dauen tradizioa, ez da Txinakoa, baizik eta Mongoliakoa. Mongolia Txinaren iparaldean dago eta estatu bat da, baina horretaz aparte Txinaren barruan dago Mongolia zati bat, barruko Mongolia deitzen dana. Eta barruko Mongolian bizi dire ondino 5 milioi mongoliar, ez dakitzen bat txinatar, segurazki gehiago edo agian ez, eh? Baina eurek hortik datoz batzuk. Hemen taldearen burue, Iltzi izenekoa, kantarie, bera txinatarra da. Eta gainera ez dator folk mundutik, izan zuen Iltzi honek punk rock iteko talde bat Beijingen, eta orain urte pare bat edo berak ikusi zuen bere bidea beste nonbaitetik, itzi zuen alde batera musika elektrikoa nolabait edo rock musika, eta bere lagun batzuk Beijingen bertan mongoliarrak ziren, eta eurekaz pentsatu zuen egitea talde bat Mongoliako musika aurkezteko. Eta hauze da taldea, Hangai. Hangai, zera, mongolieraz, esan nahi dau, erabiltzen da hitzori mongolieraz, Mongoliako paisaia nolabait deskribatzeko, ezta?
Hango ordokiak eta...
Bai, hitz zaharra da, esaten dute hemen, zera, aintzineko mongolieraz erabiltzen zan hitza dala. Eta mongoliarrak zeikote honetan bi dire, Ugeljiltu eta Bagen. Eta eurek egiten dutena da alde batetik erabiltzea Mongoliako oso berezia den kantatzeko era bat, ez da bakarrik Mongoliakoa, hori erabiltzen da nolabait beste republika batzuetan.
Guztiz guturala den kantaera hori.
Tibeten bebai erabiltzen da, eta Tuba errepublikan hori Errusiakoa da beste republika batean, eta hori erabiltzen dute eurek, eta horretaz aparte Ugeljiltu eta Bagenek jotzen dutena dire Mongoliako zera bi musika tresna tradizionalak. Bata da Morinkur, eta hori da bibolin bat, nun ariak egiten dire zaldien zera uleekaz, eta bestea laut estilokoa, baina bi sokakoa da, Tomsturgur deitzen da, eta hauek biek erabiltzen dire beste musika tresna batzuk, gainontzekoak txinakoak direzenak. Hizkuntza kantu guztietan mongolieraz daukagu. Bueno, entzungo dugu kantu bet, lehenokoa disko honetan hemen izena ingelesez agertzen da, My Banjo and I.
Thank you. certe farbe mori mi sanna gar min shukh shig gedel te minni sandam mod to shurmon samsum botni do to hoje mode
Bitxia bezain polita, Mongoliatik, Txinatik, ba, heldu zaigun Mongoliako musika hau, Hangai deritzan taldeak egiten duena, bere disko bat entzuten ari baikara azken minutu hauetan introduzin Hangai, alegia ba Hangai aurkesten, eta hori segiten jarraituko dugu beste kantu bat entzunez, ezta, Pedro?
Bai, entzun duguna My Banjo and I
oso kantu, polita zen da, eh?
Bai, oso eureke zaiatzen dire Mongoliako herri musiketan oinarritute, baina zeo zer garaikidea ere egiten, eta atzegina oin entzuteko talde berri-berria da. Lehenengoko kantua eurena zan, musika iltzirena, kantariarena, eta hitzak Xiaohu zera, idazle batena. Bigarrena, berriz, orain entzungo duguna, Jekul Song, Jekul abestia izenekoa, hauze herri kantu bat da, Mongoliako herri kantu bat, eurek ekoiztute.
Thank you.
Lasai Samar hasi da kantua, Mongoliako herri musikatik hartutako kantu hau, eta bukaeran ba arindu egin digute kantu hori berori Hangai taldeko lagunek, txinatarra kantaria eta zeikide guztira, bi mongoliarrak eta bertako herri musika egiten digutenak. Folk musika horren inguruan edo jarraituko dugu, sustraidun musika hori, pero hori baitzaio bat ere gustatzen, folk musika erabiltzea ezta munduko musika termino hiek, anekdota bat ere kontatu diguzu inoiz, ezta?
Hori, Big Bruce ziena, ba.
Konta ez, Pedro,
interesantea. Bueno, folk ingeles ez horrek esan nahi dau pertsona, ezta? Hori ikusten da, ikusten zan lehen txikitak ginenean eta ikusten genituenean telebistan marrazki bizidunak, buz burinerak, goratzen duzu zer esaten zauen bukaeran.
That's all folk.
Hori zara da, lagunok. Lagunok, beraz, folk dire lagunok, folk da folk gizona. Eta folk musika, logikoki, izango zan, nola baite herri musika, gizakien musika, eta Big Bill Brunsiri behin, inoiz kontatu dut programa honetan be, beti kontatzen dut azkenean repertorio bat dago eta repikatzea, ez ba oso polita eta oso adierazgarri, zera Big Bill Brunsi etorri zan bluesman ospetsua aintzindari bat Estatu Batuetan eta azkenengo urteotan hil zan 55 edo hortik eta Europan agian hil zan, etorri zan Europara eta geratu zan, ia uste dut Belgikatik ibiltzen zan bizitzen eta bueno, ba Inglaterrara joaten zan askotan eta Barcelonan behantza egon zan behin ze niko goratzen naiz Pide la Serrak behin kontzertu baten hemen Bilbon Mikel Laboarekin egin zuen, baina aspaldian izan zan hori, eta mala urte agian Pide la Serra uste dut ilzala. Pide la Serra kontatu zuen zelan blusa berak ikasi zuen lehenengo aldiz, zuzenean Billy Brunsirekin, berak esaten zuen Billy Brunsi, baina beti Big Bill Brunsi esaten zioten, Bartzelonan bertan. Europatik mugitu zen asko eta inoiz elkarrizketa baten Europan galdetu zioten, aber ia berak folk music egiten zuen ala ez, edo blues music. Ze, nola bait Bill Brunsi hasieran blues musikari utza zan eta gero hasi zan beste folk mota batzutako kantuak egiten eta berak erantzun zuen ba jakina folk music egiten zuela, besterik ez zaldiek inoiz ez dute kanturik egiten edo beraz entzunez berak eta egie da zentzu horretan, baina bueno folk erabia da itxak, azken finean herri musika da beste zera bat, eta bueno John Tam segia esan kantu egia dugu eta folk musikaria ere bai, Inglaterrako Albion Band taldean egon zan urte askotan eta gero desagartu zan edo bueno, ez zuen egin diskorik 80ko hamarkadan eta 2000an atara zuen disko hau, gaur berriro ere ekarri duguna, Unity batasuna izeneko disko hau, disko ederra, esaten zuten hemen agertzen zan errezina baten agertu zenean disko honetan edozein kantu guztire 9 dauz hit bat zala eta egie da. Gaur bat entzungo dugu diskoaren hasieran zegoen kantu, oso kantu ederra, Whole New Vision deitzen da, nolabait ikuspuntu edo ikusmira guztiz barria, baina hori esaten dau ironikoki, ze hainbeste estrofetan gauzak ezberdinak kontatzen diren, lehenengokoan hau inoiz entzun gendun programan eta kontatu gendun, Jeronimo ailegatu zan dino, ze Errol Flynnekin egin dauela akordio dotratu bat, eta berak egingo dau, Errol Flynnek Jeronimo gaz egindako tratu horren arabera egingo dau pelikula bat, nun indioek irabazten duten eta gero bigarren esaten dau, berak ezagutzen dauela salesman, saltzari bet, joaten dala atezate, sal zen olako burdindari esan duzuzuk, ez da?
Burdinariak
egiteko arreziak egiteko erabiltzen zana eta gerretan, eta berak dino tipo horrek egonda la negozio horretan lehenengoko gerrate garaitik, ez da? Lehenengoko gerratean trintxera, zera lubaki gerra egon zan Europan itxela eta sistema hori erabiltzen zan, ez da? Eta berak dino orain gauzak ez dira aldatu eta saltzen dauela gaur egun inoiz baino gehiago. Hau zera kantua, Whole New Vision.
Got a whole new vision. the barbed wire salesman at my door. He's been in business since the First World War, and they're selling more now than ever before. He's got a whole new vision, whole new
bada Pedrok dioen bezala, kantu guztiak, diskonetako kantu guztiak onen antzekoak baldin badira, benetan disko handia eta biribila, eh?
Bai.
John Tansena, folka, baina rockaren ikutuak eta moderno, ezta? Sonoridade hori. Ederki, ba, berreskuratuko dugu disko hau, eh? Urrengo batean, Pedro.
Bai, hori noiz behin kekartzen dut, 2000 urtetik ona bi edo hiru aldiz ekarri dut, eta agian ekarri dut berriro. Hau be, veterano bat du Roy Ellis, Mr. Simarip. Mr. Simarip da piramid, piramidea alderantziz idatzita. Jamaikan izan zen aitzindari bat benetan Roy Ellis, berro, eta hamarreko hamarkadan bukaerantz bazegoen musika egiten, ondino rege asmatu baino harinago, eta eskagaraian hirurogeiko hamarkadan parte hartu zuen, ba, Laure Naitken, eta Eskatalaiz, eta Tutzan de Meitals, eta, bueno, belaunaldi horretakoa da. Kontua da, Roy Ellis orain hamarkada eta erdi zea, Europara etorri zala, eta Suizan geratu zan bizitzen, eta regea guztiz baztertuta izan ditu hainbeste urte, hamarkada eta piku. Suizan egiten zuen musika, musikaria izan da kantarie, baina gospel besterik ez zuen kantatzen. Gospel Jamaikan rege baino zaharragoa da, eta Roy Ellisek jakina gospel basekien kantetan, eta ikusi zuen agian, zera, etorkizun gehiago Suizan, zera, gospel rearekin baino, eta guztiz baztertuta. Jendea ez zekien gainean nun zegoen, eta Liquidator disketzekoek topatu zuten orain urte batzuk, Inglaterratik ibili izan bebai, Lauren Aitken eta Eskatalaitzekin, baina hori 60ko hamarkadan. Eta zera proposatu zioten bueltatzea, esan zioten ondino jentea presegoen bere moduko kantari haundi eta onbat entzuteko horregia egiten, eta bueltatu zan ez orain hemen daukagun diskoarekin, orain urte bet disko oso bategaz, zede bategaz osoa, eta orain berriro ekarri digu ba, beste diskotxo bat, hiru kantuekin bakarrik, baina barriak. The Pyramids izan zan bere hirukotea Jamaikan egiten zutenean rege, eta gero berak Roy Ellisek kantari moduen aukeratu zuen izen hori Mr. Simari, Pyramid alderantziz idatzite. Eta bueno, disko berri honetan daukagu kantu eder bat, sain izenekoa, bi aldiz agertzen da, baina lehenengoko bertsioa hobeagoa da, entzungo duguna. Tradizional jartzen du hemen, herri kantu bat dala, berak goiztute, baina kantu hau oso ezaguna da, guztiok ezagutzen dugu kantu hori New Orleansetik dator. New Orleansen asmatu zuten jaza, eta jazaren hasieran, zera musika New Orleansgo taldeak, talde ibiltariak ziren, ibiltzen ziren kaletatik, eta ibiltzen dire gaur egun ere, eta ba bueno, ba hiltzen zanean baten bat edo, osea, ospakizun bat zegoenean, soriontzeko ba joaten ziren kaletik musika egiten, eta hortik dator kantu famatu hori When the Saints Go Marching In, hori erabiltzen zan jendea hiltzen zenean, eta The Saints ziren ba zerura joaten zirenak, eta Roy Ellisek egin zau bersio bat, baina aldatzen dire, hemen ez dire Saints, hemen dire Skins. When the skins go marching in, I'll be there with their number, ezaten dau berak eurekaz egongo dala. Eskin guztiek Inglaterran 60ko hamarkadatik asko mirestu zuten Roy Ellis aitzindari moduan ikusten zuten eurek eskin jezek, eta bueno, orain bueltatu da eta kantu horreki. Come with me.
Gauza eta arrazoi askorengatik harritu gaitu kantu honek, eh? Bagenekien santuak zerugetara edo bideratzen zirela hildakoan, baina eskinjetak ere bai antza, eta zelako ahotze darra daukan Roy Ellisek, eh? Oso bertakoa, oso Jamaika aldekoa, ez du galdu, hango doinu, hango kantaera, eta argia, ezta, eta bai. Indartsua benetan.
Eta trombon kantari eta tromboia ere, jotzen dauen gizona. Bai, benetan esan dugun moduan, hau da, aintzindari bat Jamaikako musikaren regearen sortzailea, eta zorionez gu, az dago berriro rege kantetan edo eska.
Berki, ba orain Afrika beltzera jo behar dugu, Zimbabuera, hain justu ere, bertako emakume rebelde bat ezagutzeko.
Bai, horrela ditzen da disko berri hau, emakume rebeldea, bai, Zimbabuekoa da, bai, herri horretan oso garai zea latza benetan, inflazioa nik irakurtzen duanean ezin dugu imaginatu zer den hori inflazioa izatea ehuneko ez dakizen bat mile bai, eta kontua da atzo esan zuten telebistan hor dauz zera nola ditzen da mugabe eta beste partidoen artean, baina ez dute lortu
akordio nazionalerako gobernua, baina akordio eskazaz da.
Bai, egia da. Eta bueno, Chigoniso, hemen daukagun kantaria, Zimbabuekoa da, ez da kantari barria, baina hau da grabatzen dauen lehenengoko diskoa 10 urteotan egon da grabatu barik, eta disko ederra egin du. Kumbantza disketzean agertu da, Estatu Batuetako disketze honetan, harinago esango dizuegu agertu ziren Andy Palacios eta gero Garifuna zera Andreen grabazioak, eta orain daukagu Chigonisorena. Rebel Woman izeneko disko osoa, baita kantua orain entzungo duguna, Rebel Woman.
By the road, her green spotted uniform and her sneakers outworn. took off her hat and she leaned against a tree. Her rifle by her side, rough worn hands upon her knee. Rebel woman, yeah. Rebel woman, yeah. In the Hindi.
Arrazoi du, etxi buenizok, Rebel Woman, Afrika beltzeko emakumeek badute aski arrazoirik errebeldeak izateko beren egoera espaita benetan beharko luken bezalakoa. Zimbabueko kantaria, Chibonizo, Rebel Woman izeneko diskoan eta izen bereko kantuan entzun duguna. Orain beste behin, beste askotan lez, intxaurrak usko lez, ba, mullo aldizkaria aipatu behar dizuegu. Ba, aldizkari oso interesgarria, jakingarria, opari bikainak egiten dizkiena beren irakurlei, ba, alako bildumak, era bateko eta besteko bildumak ekartzen dituta oraingo honetan, ba, album zuria, Beatles taldearen album zuri mitikoa oinarritzat hartu eta maika barzio dakartzate. Edo, entzun dituzu eta politak batzuk ez da?
Ba, disko polita eta gehienak hemen kantariak eta taldeak nahiko ez ezagunak guretzat talde gazteak dire Inglaterrako eta Eskoziako taldeak gehien bat. Eta bueno, aukeratu dut asko gustatzen zait kantu hau, Blackbird, Sosoa. Eta ba, entzungo dugu bitxie da Julie Fowlis egiten dau berzinoa eta itxuli egin dau kantua eta gaeliko egiten dau kantua. Eskoziarra da Julie eta berak gaeliko egin dau berzio.
shine tonight. Top the ski and wish to see this was Father. Bow a few, the sun and yeet could hook at thee. On the shine tonight. Top and scal, what who the shall forget. Father. Sun and geek it is the search on the ski. On the ski. Shach and all is moon and
album zuri horretan Paul McCartneyk konposatutako kantua agertzen zen, The Blackbird, sosua.
Eta galdera bat, Euskal Herrian sosua baduko txori hori konotazioaren bat, edo?
Pizka bat, sosua eta sosua da txoriaren izena,
bai.
Eta sosoa da tontotasunaren sinonimoa, txori nahiko kokoloa, leku batetik bestera ibiltzen dena, anteratzen ez dena, iztariek erraza amarra rapa dezaketena, eta...
Beraz hori da purbete...
Hemengo bai. Ez dakit, irudia do, sosua graukana
izena. Gero, gaztelaniaz esaten da, bueno, izen ezberdinak ditu, baina guk alde honetan erabiltzen dana gaztelaniaz, gaztelaniaz tordoa da.
Tordo.
Ta tordoa badu konnotazioa bai. Gaztelaniaz duderik gabe, kakamo kordoa edo. Baina gero badu, orain ez naiz gogoratzen zein dan, badu, mirlo.
Mirlo.
Beste zealekuetan.
Mirlo, zuria, beltza.
Eta mirlo badu antza beste konnotazio bat, bai, ez da bai. Kontrakoa. Nik ez dakit ingeles ez konnotazio duen, baina arrazoia duzu ondo, osea, ospe hori, dekona Euskal Herrien ze egie da, nahiko kokoloa da.
Bai.
Eta badakizu zer gaiti lakidan nik hori, zenikatuak ditut, etxean, batzuk eta sosuak ia egunero ekartzen dute bat ia bai, egunero harrapatzen dute bat bai. Oso konfidantza handiko osea, bueno, ba, izten dau urbiltzen eta eta lehen galdetu didazu ia Inglaterran edo, nik ez dakit, Inglaterran ez dut uste Blackbird olako zera duen, agian mundu keltiarrean bai, eta horrezegatik hemen oharretan esaten dute jatorrie kantu horren jatorrie Eskozian dagoela, Paul McCartneyren kantu bat da. Eta entzun dugu Blackbird, baina gaelikoz kasu honetan. Eta orain beste kantu bat disko honetatik, White Albumen, album zurian, The Beatlesen album zurian, albu bikoitza ezin zan, eta, bueno, album zuria jendeak deitzen zion, ze disko horri, ze ez zuen izenik, agertu zan, The Beatles, besterik ezan agertzen. Eta hor zegoen kanturik eta bueno, entzunen aizin zan obladio blada jakinan disko honetan zegoen be, baina eta Blackbird oso ezaguna, kantu haundiak benetan egon ziren disko honetan. The Beatlesek egin izuten disko hori oso momentu arraro batean, ja desagertzear zegoen apurbet taldea, euren artean, zera, mile bai, egon ziren, eta batean atara zuten zenbat kantu dire, ba, guztire dire zera, hogeita bat kantu ez hogeita maika kantu agertu ziren disko bigo etxorretan, eta batzutan kantuak emoten dago bukatu barik dauzela, ideia pilo bat dauzela eta kantu batzuk bukatu barik, eta gero oso versioneatuak izan dirak disko honen barruan ziren kantuak, eta batzuen ustez The Beatlesen diskorik eta honena. Disko honetan zegoen Paul McCartneyren beste kantu bat, Back in the USSR, oso entzun da izin zan, apur bat Back to the USA izin zan Chuck Berryren kantua, eta rock and roll bat egin zuten antzekoa Chuck Berryren, eta Chuck Berryrena oinarrituta zegoen gainera The Beach Boysen kantu baten, edo alderantziz, The Beach Boysek egin zuten Chuck Berryren kantuan, eta hemen ez da Back in the USA estatu batuetan bueltan, baizik eta desagertu zan USSR, zan euskera, ze
Soviete Batasunaren Errepublika
Sozialista.
Errepublika Sozialista, bueno, esango dugu.
Ingelesez USSR zan, eta hori entzungo dugu. Kantarie kasu honetan Liz Green daukagu, Back in the USSR kantua.
Zalantzatan gelditu gara, eh? Errusiarren, sovietarren, CCP hori, euskaraz nola esaten ote genuen bizirik indarrean zegoelarik, eta bai goratu dugu, eh? SESB esaten genuen, Sovietar Republika Sozialisten Batasuna, esaten zen, beraz. Tira ba, aurrera, egin dugu, Pedro.
Bueno, hasieran, oin, zeirak dire, pasaute, zeirak eta bost gutxi bera, eta ba... agindu dugu programaren hasieran bi gauza izango benituela programaren bigarren zatian, eta hau da lehenengokoa. Disko bikoitza daukagu hemen, Sisters of the South, Music Maker, Music Maker elkarte bat da estatu batuetan, herri musika zea, babesteko eta bultzatzeko, eta ataratzen dituzte gero diskoak, eta bueno, honetan egin dutena izan da Sisters of the South honetan Blues Women batu disko batean. Beti bluesmen, eta bluesmen izin dire agian gehienak eta gehien entzuten ditugunak, baina Blues Women egon dire eta bluesaren historiako, osea, historiaren hasieratik. Eta egia esan...
Hori galdetu behar nizun, ukatu badigut ere emakumeak beti gondira,
ez da? Bai, bai, ez da bakarrik hori. Esan nahi dudana da, hasieran bluesaren lehenengoko urteotan, 20. Hamarkadan, ospe haundiagoa zuten blues women, bluesmen baino. Bessie Smith moduko bat ez zegoen gizonen artean. Mami Smith, Victoria Speedy, Bessie Smith, Reine, eta beste batzuk egon ziren hor dozen ardia gutxienez, kantari ononak, oso grabatuak, eta gero hori izin zan estilo bat nolabait blues barruan, baina blues orkestala, orkestala egiten zana. Eta horretaz aparte Memphis Bini izin zan beste estilokoa, nolabait herriko blues egiten zutena, eta ez aretokoa, gitarragaz, eta Memphis Bini izin zan oso grabatua, Memphis irien berreun kantu baino gehiago itxizituen grabatuak, eta hori apur bat izin zan salbuespen bat garai horretan. Gero blues egiten zuten asko be, baina eleizakoak ziren, beraz gospel zera musika barruan dauz, baina estilistikoki uneko un bluesa zan. Eta disko honetan berreskuratu egin dire ez aintxineko musikariak, hemen guztiak dauz bizirik, disko honetan dauzenak, ustet, naiz eta batzuk oso zaharrak izan, eta batzuk izin dire blues women inoiz grabatu barik eta inoiz euren herritik irten barik. Danatarik dago disko honetan, guztire, disko bikoitza dugu, Dixie Frog, Frantziako Dixie Frog disketzean be kaleratu dute, jatorriz estatu batuetako disketxe batean, baina Europarako Frantziatik atorkigu diskoa da hause. Eta bueno, daukagu guztire 22 kantu lehenengokoan eta 24 bigarrenean, gehi bideoprogram bebai badauze lehenengokoan beste 6 kantu bideoan eta bigarrenean beste pare bat. Oso disko biribila, gero oso ondo, osea, liburuzkan kantari bakoitzari buruz informazioa. Eta bueno, entzungo dugu kantari bet agian arraroena bilduma honetan, Pura Fe kantariarena. Izan gendun programa honetan pasaden urtean, ze Pura Fe katara zuen bere disko oso bat, eta ekarri gendun programara. Pura Fe New Yorken jaiotakoa da, naiz eta egun Portland beste kostaldean bizi, Pacifiko aldean. Eta berak, eta ez da kasu bakarra blues munduan, Charlie Patton bera, bluesaren sortzailea nolabait, herri, osea, Delta bluesen sortzailea, zera, Cherokee eta baltzen zituen berak arbasoak. Eta hori nahiko, zera, izin zan, oiko kontua izin zan, hainbeste beltz, Jimi Hendrix da beste kasu bat, nun arbasoak zituen bai beltzak, baita Estatu Batuetako bertako
Tina Turner ere bai, ez da?
Tina Turner ere bai, bueno, asko dire, pentsatzen dugun baino gehiago. Eta Pura Fe, be bai, Pura Fek badu euren arbasoen artean bai indioak, bai baita baltzak ere. Eta kantu hau, hemen orain entzungo duguna, versio bat da, Hard Time Killing Floor, Skip Jamesek grabatu zuen 1921an, kantu ederra, oso bertsoneatua blues historian, eta berak aukeratu dau kantu hori eta bere amamaren aititeri, eskaitzen dio kantu hori, bere amamaren aitite, izan zan esklabu, Newton Grove plantazioan, Ipar Karolinan, eta berak deitzen zan Boyet Lee. Bera izin zan banjo player bat, hori dena eurek badakite, eta berari eskaintzen dio, esklabo izen zan bere amamaren aititeri eskaintzen dio kantu hori. Thank you.
his children have a hard time, yes, in this world. Motherless children have a hard time, yes, in this world. They just go from door to door, 'cause they have nowhere to go, Lord, no. Motherless children have a hard time in this world. Father will do the best he can when a mama's gone. Father will do the best he can when a mama's gone. Well, now, Father will do it the best he can, but some things he don't understand. Well, Father will do it the best he can when a mama's gone. Sister will do the best she can when a mama's gone, yes. Sister will do the best she can when mama's gone, yeah. Well, now, sister will do the best she can, but when she get married, we turn her back on you. Well, now, sister will do the best she can when her mama's gone.
Pura fe izan dugu, eh? Alako blues womenen bilduma horretatik aukeratu da, Sisters of the South, hegoaldeko aizpak musikari dagokionez, ba, denak hegoaldekoak eta denak aizpak elkarren artean nola baite musikalki izan nahi dugu.
Ba, ez, eta sisters hori zera konotazio badu erlijiozua, eh? Sisters,
baita ere,
ez da? Hemen ez guztiek, baina dauzena inbeste Elizako kantariak izin dire. Esan dudan moduan, batzuk inoiz ez dute grabatu, batek gero agian entzungo dugu. Ezaten zuen bere oso kantaria undi eta gitar jolea, eta inoiz ez zuen grabatu, bere herritik inoiz irten ezelako, eta ez zuen gure ze Elizako Andrezan, eta zuen bera ez dintzen joan egunero lana zuen Elizan, eta inoiz ez zuen izan aukerarik bere herritik eskapatzeko, nola baita ezaten zuen berak. Bueno, oin entzungo dugu eta Baker sortzaile bat da benetan. Hil zan orain urte pare bat, 1993 urtekaz, bera jaio zan 1913an, Morganton herrian, Ipar Karolinan. Eta berak ekarri zuen bluesera, estilo bat nolabait blues baino zaharragoa zana. Zera, Apalatzetako hegoaldean egon ziren folk tradizio batzuk beltzeen artean, nun bluesaren, bueno, nolabait Afrikako zatie, baita Europakoek eroan da, batzen zan musika horretan, folk music izango zan hori, eta ez blues, baina bluesarekin oso lotuta. Eta Baker izin zan batez be egin zan ezaguna 50ko hamarkadan, hainbeste blues joleak erretiratu ziren, edo bueno, musikatikat egon ziren beste lanetan, eta jendea joan zan nolabait banagerrak hasi ziren hegoalderantz euren bile, eta horrela aurkitu zuten bebai eta Baker, eta New Yorkera joan zan, eta hemen esaten duten moduan Bob Dylan berak aipatu zuen bere 21. urte bete etxea bere etxean eta Bakerren etxean, eta Bakerrekin ibiltzen zan Greenwich Villagen New Yorken, eta harremana handia izan zuen eta Baker, zera folk mugimenduaren kantariekin. Orain entzungo dugu John Henry, hori da adibide bat. John Henry da balada bat, 19. Mendearen balada, bai zuriek, bai beltzek jotzen dutena, eta ez da blues bat, baina bluesaren eragina, bebai, hori... eragina, edo aurretik esan da, ez da eragina, baizik, eta nola baite iragarki bete aurretik hartzen zana.
John Henry ez da orain dela gutxi Pete Seeger Sessions hortan esprintizenke bai. Grabatu duena.
Bertan dago John Henry, bai, bai. Eta entzungo dugu kantua, eta Baker, baina Taj Mahalen laguntzagaz egindakoa.
Hauze izan daba lagunok eta Bakerren gitarra itxuraz urratu azta, ba, bai. Nola baita bluesaren aitzindari izan zen estil horretan jotzen zuen emakumea, John Henry izeneko balada, 19. mendeko balada eskaini diguna. Kantu zaharra eta orain datorkigun blues gobomana ere zaharra, edadeko horrein dela urte gutxi hilda, ez da?
Bai.
Lucille Lindsay,
bai. Bueno, Tim Duffy egin zuen zera, elkarte hau, Music Maker izenekoa, lehen esan duguna, eta berak egin zuen laurogeita hamalauan hasi zen elkarte hori Music Maker, eta berak dino, Tim Duffyk dino, Lucille Lindsayen zera, nebak emon zion berari nolabait bultzada bat elkarte hori sortzeko. Eta Lucille Lindsay bai, Georgiakoa, Decatur herrikoa, 1923an hil zan, eta parkatu, jaio zan, eta hil orain justu 10 urte, 1988an hil zan. Sisters of the South eta Music Maker bildumetan, normalean dire kantuak bereziki disko hauetarako grabatutakoak, baina gero bildumak dire urte ezberdinetan grabatutakoak. Eta Lucille Lindsay berak dino, Tim Duffyk dino, berak topatu zuen bere nebaren bitartez, egoitz batean zegoen, jente zaharren egoitz batean, oso egoitz kaskar batean dinok berak, itxua zan, diabetesen ondorioz itxututa, eta horieta guztiz grabatu zion berarentzat kantua horrein entzungo duguna, Lucille Lindsayek egiten dau, Old Time Religion, aintzinetako erlijioa, benetazko.
Give me that old time to be done. Give me that old time.
Antzinako denbora zaharretako erlijioa hobea omen zen horrengo baino bere iritzian, Lucille Lindsayren iritzian, egoitza zaharrentzako egoitza horretan zegoena, itxutua, ezindua, baina astia izan zuena, 1988an hil baino lehenago kantu hauek eskaintzeko. Bilduma berarekin jarraituko dugu, eta orain ez izenean gitar jarri zioten emakume baten, ez izen bezala gitar deitu zioten emakume baten musika entzun behar dugu.
Beverly Guitar Watkins goitizenekoa. Hau Atlantakoa da, Georgiako hiriburukoa, eta jaiozan 1929an, eta bizirik dago, eta pasaden urtean Bilbon egon zelakoan nago, baina ez nago ziur, orain zalantzetan, ez Bilbora seguru etorri izan edo Bilbo edo Bizkaiara, baina pentsatzen nuen berton egon zala kafentzukean, agian ez.
Nik neuk ez daukat gogoa, baina horrek ez du esan nahi.
Baina bueltatu da grabatzera, gainera azkenengo 3-4 urteotan gutxienez 3 CD grabatzu ditu, eta bueno, egia esan Beverly Guitar Watkins izan zen musikari profesionala 50-ko hamarkadan, eta piano urret piano jolearekin ibiltzen zan laguntzailea hainbeste urte, baina gauzak zer diren, ba, geratu zan lanik gabe piano horret hilzanean, eta bueno, Tim Duffyk topatu zuen orain urte batzuk Atlantako kaleetan, eta Beverly Watkinsek jo zuen zera, txampoi batzuen truke kaleetan, ez da? Eta berak grabatu zion lendabizikoa berriro Beverly Guitar Watkins modukoa, eta hortik aurrera esan dudan moduan bere diskoak izan ditu. Entzungo dugu kantu erlijioso bat berak be egiten dauena bere bandekin, Jesus is always there for you, beraz Jesus beti dago
han zuretzat.
Said Jesus. Jesus is always there for you.
Azken minutotan blues bilduma honekin ari gara, Music Maker, Sister of the South, hegoaldeko aizpak zentzu erlijiosoan Pedrok argitu digunez. Oraindik badugu 25 bat minutu do geratzen zaizkigu, beste lan bat ere badaukagu zain, baina astia badugu, hala ere, azkenengo bat entzuteko nik uste.
Azkenengoa, entzungo dugu disko honetatik aurkoz, eta Andra, hau, oin daukaguna, Mari Mani izenekoa, Ipar Karolinakoa da, bebai, jaio zan 1924an, Roanoke Rapids izeneko herrien, eta bertan bizi da, eta hortik ez da, inoiz mugitu bez. Eta aukerak izan ditu, baina ez etza beti bere partetik, eta bere gizonaren partetik. Bere gizona, zera, Eleizaren bertako... Eleizaren
apezpikua
da. Bueno, apezpikua ez da, zera, baptisten artean bestera batean ulertu behar da, ze, ez da hain jerarkikoa, ez da, Eleiza ez da, zera, katolikoen modukoa, hain jerarkikoa, berazken finean da, Eleiza baten arduraduna, eta bere Andra, berarekin batera, kantatzen dauena, Eleiza horretan, ez da? 15.000 biztanle dauz herri horretan, Roanoke Rapids. Hurbil dago Virginia estatuko zera, mugatik, diote hemen, Raleigh hiritik. Eta kantatzen dau, bere Eleizan, gospel, baina oso indartsua den azpi estilo baten, ezta? Bere gizonak jotzen dau gitarra elektrikoa, hemen daukagu bere gizona, bere atzean, eta Mari Manin abesten dau, eta eurekaz batera esaten dute hemen hainbeste unetan zazpi umeek osatutako abez batza txiki bat erabiltzen dutela. Eta dinote, bai Estatu Batuetatik eta bai Europako hainbeste jaialdietatik, festivaletatik sarritan izan dire eskatuak joateko Europara etortzeko bai, eta urek beti ezetzaz ezin dute itzi 15.000 biztan lehor Eleizarik gabe, beraz nahiago dute Eleizan bertan jotzea festivaletan ibiltzea baino. Disko honetarako dena den kantu bat grabatu egin dute. Orain entzungo duguna Glory Glory izenekoa.
Oh glory glory hallelujah, Lord, since I lay my burden down, good God almighty, glory glory hallelujah, Lord, since I lay my burden down, glory glory hallelujah, Lord, since I lay my burden down, God Almighty, glory, glory, hallelujah, Lord, since I lay my burden down, Lord, have mercy, come on now. Better, Lord, since I lay my burden down, Lord, have mercy, I feel better, so much better, Lord, since I lay my burden down, good God Almighty, I'm going home to live with Jesus, Lord, since I lay my burden down, Lord, have mercy, I'm going home. I lay my burden down. Good God Almighty, come on in and play a little more.
dakit hau all time religion ote den, lehen esaten
all time religion, hauxe da.
Baina bintzat gehiago divertitzen dira han elizetan, bai. Hemengo aldean baino, ez da?
Bai, nik entzun dut ez naz egon estatu batuetan, bai, entzun dut hainbeste lista New Yorken bertan esate baterako, ba, turistentzat dagoela, uste dut ordaindu behar dala. Ordaindu behar dala, eurek ez, joaten badire mesara, eta bueno, ongo da horre leku bete do turistentzako, zebenetazko, espektakulo hutsa da, bai. Dalako, ez da? Eta, bai, hori da, sorte daukate, horrela igual guk be joango ginera, ez da, mesara. Bai, ba, mingokoa, jo, Europan musika religiosoa, bueno, protestanteen artean, himnoen tradizioa eta hori badago apurbet, baina bestela, jo, gregorianoarekin hasite, nahiko...
Gregorianoarekin hasi eta Maria Ostizekin amaitu.
Bai, 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 bai. Benetan.
Bueno, tira ba, gaia aldatuko dugu lagunok, 21 minutu bai ditugu eta musika edarra dauka oraindik eskaintzeko.
Bai, ez daukagu denbora asko, nik uste dut aste honetan hasiko gara eta datorren astean patxadas jarraituko dugu, ze denbora behar dugu honetarako. Recording week hauetarako. Hau ez da gauza berria, naiz eta Big Blue Ball hemen aurrean daukagun diskoa berria izan. Real World disketzea da Peter Gabrielek sortu zuena, orain, ba, ez dakit, 81an, ia 20 urte, eta oso lotuta Womadekin. Womad da World, zen da, World of Music of Music and Dance, World of Music and Dance Festival, ezta? Beraz, Peter Gabriel izin zan aintzindaria benetan, ze orain oso gauza normala da rock musikari bat ibiltzea, ze Afrikako kantari bategaz edo Asiako, ze perkusio jole bategaz, oso gauza arrunta da gaur egun, baina nahiko gauza barria da. Eta begiratzen badugu atzera, bueno, ba, The Beatlesek izin ziren be aitzindariak zentzu horretan, ze George Harrisoni hori da. Bai, George Harrisoni gustatzen zitzaion pillo sitarra eta Ravi Shankar san bere laguna eta bueno, sitar egon san The Beatlesen kantu batzuetan, baina izin ziren salbuespen batzuk eta izan da 80-ko hamarkadan izango nuke nik eta hori zabaldu egin da eta gaur egun are gehiago eta edozein diskotik topatu aldizuzu musikariak lekuzberdietatik elkarrekin. Baina Peter Gabrielek azizanean disketze hori eta Womad Festivala bat ez be oso gauza ezoikoa zan. Festival horretan Womad Festivala bueno, funtzionatzen da oso era bitzien. Inglaterran beti Rivermet herrian Redinetik nahiko hurbil egiten dute festival haundi bet Womadena, baina gero funtzionatzen da Womadzuk aukeratu gure baduzu eta baldin baduzu baliabideak eta antolak eta zera eta hori, ba, posiblea da. Euskal Herrian behin egin zan bakarrik, Iruñan egin zan urte baten, orain ja urte batzuk, eta zoritxarrez ez da errepikatu. Baina Europako leku batzuetan Cáceresen, esate baterako Cáceresen egon dire uste ja 12 edo 13 zera festivalak Womadenak. Eta Inglaterrara joaten zirenean nolabait jaialdi garrantzitsuena zan Womadena, munduan zehar igual urtero egiten dire 15 edo 20 festival, baina Inglaterran egiten dana hasierakoa da, bai. Eta musikariak egiten zutena zan Joan Horra eta gero Peter Gabrielen ideia izan zan 81an eta errepikatu zan gero 82an eta 85an. Hiru aldiz antolatu zan Recording Week bat. Eta kontua zan Wiltshire zea konterrian Peter Gabriel deukon Real World zera estudioan, oso estudio ederra da, zera herri txiki batean, eta hor dauz etxe asko jendea bizitzeko bertan, eta azte bete sartzen ziren Womad Festivalean egondako hainbeste musikaria gure zutenak, eta elkarrekin bizitzen ziren azte bete bat, 24 ordu. Eta grabau edozein momentutan. Elkarrekin gauzak jo, eta ikusten zutenean, bueno, hau agian grabatu aldu, Joan berehala eta grabatu. Eta Recording Week, zera, grabazio aste hauek, agertu ziren harino bi diskoetan. Hemen dauzkagu biek, lehenengo kozatie eta bigarrena. 81an eta 82an egindakoak. Baina hainbeste kantu, geratu ziren argitaratu gabe eta orain Peter Gabrielek batu ditu batzuk 81-akoak, 82-akoak, baita 85-ekoak ere badauz eta bera ez da protagonista kantu guztietan, agertzen da kantu batzuetan eta beste batzuetan ez, baina hau nolabait izin da aurreko diskoak baino gehiago Peter Gabrielen disko bat. Nik uste dut grabatuta zegoena berriro ikutu egin dituzte disko honetarako, eta bueno, hasiko gara lehenengo kantuarekin, Whole Thing deitzen da, gauza osoa, eta hause da nahasketa, jatorrizko nahasketa jartzen du hemen artean. Peter Gabriel daukagu kantaria kantu honetan, berarekin batera dago Ulsterreko Belfasteko kantari bet, folk kantari bet, Andy White, Tim Finn, australiarra da, eta Francis Bebey, kamerungo artista ondio sana. Francis Bebey batzuen ustez ezaten zuten zan errenazimentuko gizon bat, zinegilea, idazlea, novela egilea, ba, argazkilarie, musikarie, kantarie, produktoria, danatarik egiten zuen. Bai, bai, benetan, Afrikatik sortutako lehenengokoa, lehenengotarikoa. Orain gitzi hil zan, kamerungoa San Francis Bebey, eta behin egon zan Bilbon, zera, ziklo hauetan aditzen dire kontzertu hauek musiketan, kontzertuetan, lehenengoetariko bat, Elkarmen zera, aretoan, Indautxuko plazan egiten zanean, egon zan, gogoratzen naiz, egongo ginen kontzertu horretan 20 pertsona ez dero zenbat izango ginen, ba, dozena eta oheren artean ordaintako ez dakitia baten batek ordaindu zuen edo gehienok zureski gazetariok jende zain joan, eta bueno, Francis Bebey zegoen harritute baino zeo zer gehiago. Ze, apurbeta harinago Bilbora etorri baino egon zan Parisko Olimpian beteta, New Yorken Madison Square Garden 2000 pertsonekin, eta hori zan Francis Bebeyren maia, bai, etorri zan Bilbora eta bueno, ba, egin zuen kriston emanaldia, berak esan zauen, bueno, normalean jende askoren artean jotzen zuen, baina berarentzat kontzertu guztian ziren bezain garrantzitsuak, eta ba, emanaldi ederra egin zuen, baina gero kontzertua bukatu zenean atzeko partera joan zan eta negarrez egon zan Francis Bebey, ikusten makarrik 12 persona etorri ziren bere musika entzutera. Ba, Francis Bebey ere badago kantu honetan, orain esan dudan moduan hilda dago, eta Whole Thing daukagu kantua.
Peter Gabrielek bide berriak urratu zituen musikariak bide lagun hartzeko orduan, alde askotakoak hartu zituen, hartu izan ditu, eta hoiek ba astebetean, ez da gomate kontzertuaren ostean, astebetean batu, eta emaitza handiak, ez da, lortu izan ditu. Eta orain bilduma batean, bilduma bikoitz batean, bikoitza baita, ez da, bai?
Ez bilduma, orain kaleratu dutena Big Blue Ball izenekoa, disko bakarra da, eta bai. Aurretik agertu ziren beste bi. Bai, A Week in the Real World lehenengokoa, eta A Week or Two in the Real World izena izan zuen bigarrenak. Eta hause da nolabait hirugarrena, baina hainbeste urte pasatu dire tartean. Baina hemen dauzen grabazioak egin ziren garai hartan. Orain entzungo duguna ederra dugu, pasaden astean zue zinen egon eta ipini gendun kantu hau, baina merezi dau justez berriro ipintzea. Kantu biribila. Hau grabatu zan lehenengoko zehar Recording Week horretan, 1981, parte hartu zuen festival, Womat festivalean urte hartan Papa Bemba Kongoko kantaria undie, oso ezaguna. Guk programa honetan sarritan kontatu dugu, Kongoko musika sarritan ipini dugu, eta kontatu dugu zelan rumba, oiko kontua da Kongoko musikan, Afrikan, ez bakarrik Kongon, baina zonalde horretan, baina Kongon batez ere, soukous barruan, soukous da Kongoko herri musika, Kongoko popa, nola bait, eta honen barruan dago, garrantzia handia du rumbak, Afrikako rumba. Kubako musikariak pasatzen ziren Afrikatik, gerra aurretik be, eta 10ko eta 40ko hamarkadetan joaten zirenean Parisera, edo Londresera, edo Madrilera, bueltan be sarritan egiten zituzten hainbeste kontzertu Afrikako hiriburuetan, beraz eurek ezagutu dute musika hori Kubaren bitartez, Kubaren musikarien bitartez aspalidanik. Eta festival honetan, 1981, egon zan gitarjole bat flamenkoa, onenetarikoa, batzuen ustez Paco de Luciaren ostean onena, Juan Cañizares izenekoa, eta Juan Cañizares esan dudan moduan egon zan Recording Week horretan, eta bueno, arazorik ez zuten izan Juan Cañizares Papa Bemba eta bere taldeekideekin egiteko, danok batera egiteko, rumbatxo bat.
rumba bai, rumba bat izan da.
Bai.
Eta kongotik heldu zaiguna Papa Bemba eta gitarra jolea
Juan Cañizares,
betan, gitarra jolea, ona. Bueno, ba, isil gaitezen, azken kantu bat entzuteko parada izan dezagun, oraingo honetan, Madagaskarretik.
Bai, egia esan, denbora joan zaigu, hiru minutu edo geratzen dire, eta kantutxo bat entzungo dugu, baina hori bai, datorren astean, batzadaz, jarretu behar dugu disko hauekin. Bai, hau, laro gita maikan begrabatu zan, baina hau kaleratu zan, ez azkenengo disko honetan, baizik eta A Week in the Real World lehenengoko zatian. Laro gita amabian agertu kaleratu zena. Eta hemen daukaguna da Rosi kantaria eta Kabosi jolea Madagaskarrekoa, eta bueno, garai hartan, bain, urte batzu pasatu diren txumbarik, behataz, baina Rosio disko oso bat egin zuen Real Worlden, eta Madagaskarreko musika puntan zegoenean Europan orain urte batzuk oso entzun da izin zen. Entzungo dugu, kantua da Omanarzi izeneko.
Soinu gela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elia Sigartua gidari dela.
Ba, agurtu beharrean gaude, beti bezala, denborak harrapatu egin gaitu, hori seinale ona da, harin pasatu zaigulako, datorren asterarte hemen izango gaituzu eta lagunok, ondo bizi.